DG2LZ Studio.
Istri saya itu adalah orang yang paling beruntung yang saya kenal gitu ya. Dalam artian bukan karena dia menikahi saya, dia adalah seseorang yang beruntung itu bukan itu maksudnya, tapi memang karena sifat dasar, bukan sifat dasar ya, apa ya, bakat gitu, bakatnya itu adalah bakat beruntung gitu. Mungkin salah satu contohnya adalah gini gitu. Jadi pernah gitu ya, saya sama istri saya tuh kita lagi pergi ke sebuah negara lah, di Korea lah secara spesifik ya gitu. Tahun lalu kita, sekitar tengah tahun lalu gitu, pergi ke Korea. Lalu kita ke masjidnya gitu, kita ke masjid atau ya ke masjidnya di kota tersebut gitu, di Seoul ya, kita ke masjid di kota tersebut di Seoul, lalu sholat di situ gitu. Nah, pulang dari sholat di situ kita ke hotel, atau baru besoknya baru tahu, baru engah gitu, ternyata istri saya tuh ketinggalan jam tangannya, dia ketinggalan gitu di masjid tersebut gitu. Ya kemungkinan di tempat wudhu lah, potensi paling besar kita ngelepasin jam kan di situ, atau mungkin lagi di mana, pokoknya ketinggalan lah di masjid tersebut gitu. Nah, terus karena misalnya sekarang hari Senin gitu ya, jadi baru hari Rabunya gitu, baru 2 hari kemudian istri saya nggak bareng sama dia gitu ya, istri saya balik lagi ke masjid tersebut gitu untuk mencari jamnya gitu, untuk menanyakan, mencari apakah ditemukan jam atau kayak gimana, karena udah 2 hari juga gitu kan balik lagi ke masjid tersebut gitu. Karena secara nilai ya buat kami lumayan juga gitu, 1 jutaan lah harga jam tangannya pada waktu jam tangannya dia pada waktu itu gitu, yang hilang tersebut gitu. Akhirnya dia balik lagi ke masjid tersebut gitu untuk nanyain jam tangannya ada. Dia ngecek ke tempat musol, apa namanya, ke tempat wudhu, ternyata nggak ada, ke masjid juga nggak ada. Lalu dia datanglah ke ruangan pengurusnya gitu, ada syekhnya, ada pengurusnya menurut cerita dia kayak gitu ya. Lalu ditanya kalau ada jam ketinggalan nggak, kayak gitu-gitu ya gitu. Nah, ternyata itu udah sering kejadian gitu. Akhirnya sama si pengurusnya atau sama syekhnya yang ada di masjid tersebut dibawain lah satu kotak gitu, ada banyak jam ketinggalan di situ. Nah, terus dikasih lihat, ini jam kamu ada di antara ini nggak gitu, ditanya oleh pengurusnya dan syekhnya ke istri saya kayak gitu. Terus dilihat-lihat sama istri saya, wah nggak ada, ternyata nggak ada jam tangan, nggak ada jam tangan dia kayak gitu. Nah, terus sama mereka, ya udah kalau kayak gitu ambil aja salah satu dari jam ini gitu, kata si pengurus atau kata syekhnya tersebut gitu. Istri saya, wah enggak lah gitu, enggak ada, jadi enggak akan saya ambil juga gitu, kata istri saya gitu. Cuman tetap dipaksa gitu, enggak apa-apa, ini ambil aja, ini halal kok, ini udah kita, ini yang ketinggalan di sini, ini udah 6 bulan lebih atau berapa kayak gitu-gitu, sehingga dan udah kami umumkan juga, jadi secara zat dia tuh udah ibaratnya menurut mereka itu udah halal lah, udah nggak apa-apa diserah terimakan atau diambil alih oleh orang lain kayak gitu. Istri saya tetap nggak mau gitu, nggak mau lah kayak gitu, ntar takutnya ada yang mau ambil apa segala macam gitu. Nah, akhirnya tetap dipaksa gitu sama pengurus sama syekhnya gitu. Bahkan istri saya jadi nggak dibikin milih gitu, langsung diambilin salah satu jam dari yang tertinggal di situ, diambil lalu dikasih gitu. Udah ambil yang ini aja, ini adalah pemberian kayak gitu, ini adalah pemberian, ambil yang ini aja, ini kayaknya cocok sama baju kamu gitu, dibilang, kalau nggak salah istri saya cerita gitu, entah dengan jilbabnya atau dengan bajunya gitu, ini kayaknya cocok dengan baju kamu kayak gitu, udah apa namanya, udah hak kamu nih kayak gini-gini kayak gitu, nanti kalau misalnya jam kamu kami temukan, kami taruh sini dan akan circular lagi kayak gitu, jadi kalau ada yang mau ngeklaim jam, nggak tahu, akan kami berikan yang ada di sini, memang udah mekanismenya, ternyata mungkin udah kejadian beberapa kali kayak gitu ya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu persis ya gitu. Akhirnya diterimalah sama istri saya jam tersebut gitu, diterima sama istri saya jam tersebut, dan ternyata apa namanya, ya ini beruntung dalam konteks ini ya, dan sih ternyata jam yang diambil dan diterima itu nilainya berkali-kali lipat daripada jam yang kita, ya dia kehilangan gitu. Jadi secara value kehilangan jam itu adalah sesuatu yang merugi, tapi dia dikasih gantinya apa jam yang lebih baik, yang lebih bermanfaat ternyata sampai sekarang kayak gitu. Jadi share nilai juga lebih lebih tinggi. Nah, beruntung-beruntung yang seperti itu gitu. Istri saya itu makanya juga gitu. Saya tuh kalau pergi-pergi, kalau istri saya ikut itu saya bukan nyaman ya, apa ya, tenang lah gitu. Saya selalu tenang gitu. Misalnya kalau bahkan sebenarnya simpel kayak pergi ke Jakarta gitu, atau pergi ke mana, apa pergi naik pesawat apa segala macam, itu pasti saya ah tenang lah, karena istri saya ini orang yang beruntung, pasti nggak akan ada sesuatu yang nothing bad will happen lah kayak gitu kalau bareng sama istri saya gitu. Sampai suatu ketika saya pernah juga, bahkan ya saking-saking saya PD-nya dengan keberuntungan dia gitu, pernah suatu ketika saya sama istri saya tuh mau pergi ke luar negeri gitu, kebetulan saya ada pekerjaan, saya ngajak istri saya, ikut pergi aja lah kayak gitu. Cuman karena dia nggak bisa, kita berangkatnya beda pesawat lah, atau beda hari ya kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah saya berangkatnya hari Selasa, dia baru bisa berangkat tuh hari Sabtunya gitu, dan kita akan nge-spend waktu di weekend, weekend dan di beberapa hari kedepannya kayak gitu. Setelah dia datang, saya akan extend beberapa hari kayak gitu. Nah, ternyata saya pergi, pekerjaan beresan segala macam, pas lagi dia mau berangkat dari Indonesia tersebut gitu, enggak, berapa hari sebelumnya dia udah dapet info bahwa visa dia nggak keluar kayak gitu, visa dia nggak keluar gitu, jadinya dia nggak bisa nyusul saya gitu, nggak bisa nyusul saya, padahal untuk tiket balik ke Indonesia nya saya udah beli beli dua lah, beliin saya dan beliin dia kayak gitu. Jadi, dan itu udah nggak bisa di reimburse karena udah kalau nggak salah udah tinggal pendek waktunya atau apa, atau memang kalau nggak salah tiketnya yang nggak bisa di refund ya kayak gitu. Karena saya saking yakinnya terhadap keberuntungan istri saya jadi sampai agak suuzon gitu. Jangan-jangan balik pesawat balik Indonesia-nya ini, pesawat balik Indonesia ini akan kecelakaan gitu. Amit-amit ya, dan alhamdulillah juga nggak terjadi gitu. Saya sampai berpikir kayak gitu di kepala saya. Wah, istri saya nggak sampai sebegitu dicegahnya berangkat, visanya nggak keluar. Jangan-jangan ada something that will happen nih, yaitu kemungkinan adalah pesawat baliknya tuh akan kecelakaan, itu dalam pikiran saya gitu. Ya walaupun saya berdoa, walaupun mengenyampingkan pikiran tersebut dan juga ya berdoa baik-baik aja. Nah, dilalah pada hari kepulangan tersebut, saya seharusnya pulang ke Indonesia, saya telat sampai ke bandara kayak gitu. Saya telat sampai bandara dan akhirnya ketinggalan pesawat yang seharusnya saya balik ke Indonesia kayak gitu. Ya tapi untungnya si pesawat itu tidak kenapa-napa juga gitu. Selamat saya cek, selamat sampai ke Indonesia. Tapi ketika saya ketinggalan dan saya harus beli tiket lagi yang nggak murah pada waktu itu, mungkin sekitar 6-7 jutaan gitu untuk balik lagi ke Indonesianya, saya berpikir, ah ya udah nggak apa-apa lah gitu. Jangan-jangan memang ini pertanda bahwa si pesawat itu amit-amit akan kecelakaan gitu. Jadi ketika pun saya harus, ya udah saya terpaksa harus beli lagi satu hari dan harus extend satu hari karena telat naik pesawat, saya cukup ikhlas gitu, karena saya berpikirnya ya ini jangan-jangan jadi sebegitu beruntungnya lah gitu. Sampai sepanjang hidup saya hidup sama dia gitu ya, saya ngerasa dia begitu beruntung sampai sebegitunya mempengaruhi pikiran saya terhadap kondisi kayak gitu. Opening dulu ya, sebenarnya hanya sekedar pembukaan ya, jadi pembukaan yang aneh dan terlalu panjang. Balik lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis, kali ini kembali dengan versi monolognya karena belum lagi mohon maaf teman-teman yang dengerin podcast ini karena saya benar-benar belum sempat bikin bareng dengan bintang tamu atau dengan narasumber, jadinya beruntun nih udah beberapa kali episode versi monolog, dan kalau nggak salah terakhir November jadi, dan sekarang udah Januari, jadi karena ada unek-unek juga yang pengen saya sampaikan, jadi saya bikin podcast ini. Dan kaitannya juga dengan tema yang pertama tadi yang saya bahas, masalah keberuntungan. Sekarang jam 13.17, tanggal 24 Januari, hari Senin, tahun 2024 ya. Alhamdulillah kita udah pindah tahun juga akhirnya. Dan yang saya pengen omongin hari ini ya kurang lebih mirip, bukan kurang lebih ya, kurang lebih senada tapi dengan sudut pandang yang lain terkait dengan keberuntungan tadi itu gitu. Jadi kalau sebenarnya berangkat dari kayaknya kayaknya tahun lalu deh, akhir tahun lalu saya scroll-scroll di Instagram gitu, lalu nemu video reels gitu dari yang belakangan baru saya tahu namanya tuh Dr. Yu ya. Dr. Yu itu dia ngomongin bahwa statement dia adalah kalau nggak salah persisnya tuh persisnya saya lupa, cuman kurang lebih kayak kesuksesan itu bukan karena kerja keras gitu, tapi karena kebetulan atau keberuntungan kayak gitu. Buktinya dia cerita, oh kalau kerja keras tukang sampah juga kerja keras, kalau apa juga kerja keras, tapi kok tidak sukses kayak gitu ya. Mungkin dalam konteksnya adalah sukses secara ekonomi ya kayak gitu ya. Lalu dia bilang adalah karena kebetulan gitu. Nah yang saya pengen bahas yaitu masalah kebetulan atau keberuntungan ini gitu. Jadi sebenarnya apakah benar gitu ya kesuksesan itu timbul hanya karena keberuntungan gitu. Ya menurut saya mungkin ini semalam ya, persis banget semalam baru aja ada debat cawapres gitu. Menurut saya keberuntungan itu memang sangat keberuntungan ini kita bicara masalah takdir juga, tapi juga atau masalah ya takdir, tapi juga mungkin nanti kedepannya kita akan sedikit bahas masalah ikhtiar dan usahanya juga gitu ya. Itu kalau sainsnya ya, kalau kita googling-googling gitu ya, kalau dan sudah mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan atau teman-teman yang dengerin udah sering tahu gitu, keberuntungan tuh biasanya sainsnya adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan kayak gitu ya. Jadi pertemuan antara persiapan diri dengan kesempatan yang datang itu adalah sebuah keberuntungan. Ini dalam konteks ikhtiar ya. Kalau dalam konteks kayak istri saya itu, menurut saya itu mah masalah tawakal, masalah amalan mungkin ya. Dan kalau karena saya orang Islam gitu, banyak juga kan amalan-amalan dalam Islam itu. Bahkan memang dicontohkan juga ya kalau teman-teman, ini ya sedikit belok sedikit ya. Bahkan kalau teman-teman misalnya baca salah satu di Al-Quran itu ada kisahnya atau di hadis ya, saya lupa, ada kisah tentang Maryam ya, orang apa ibunya Isa gitu ya, atau Yesus kayak gitu. Dia tuh diceritakan sebagai perempuan yang baik gitu, yang soleh, yang solehah ya kayak gitu, yang ini, dan kebutuhannya tuh sering banget dijamin gitu. Bahkan dia kan tinggal di sebuah kalau nggak salah di dalam Ka'bah atau di mana gitu, saya lupa gitu ya. Pokoknya pernah di suatu rumah yang tidak ada apa-apanya, tapi ketika dia beribadah tuh muncul aja makanan gitu, saking beruntungnya kayak gitu, beruntung bener-bener masalah tawakalnya tinggi gitu. Tiba-tiba dia melakukan ibadah apa ya, atau muncul makanan dan segala macam itu bisa magically bisa ada kayak gitu. Dan yang menarik adalah bukan di situ, bukan yaitu mukjizat lah gitu. Cuman yang menarik adalah kalau nggak salah pengasuhnya itu Nabi Zakaria kan ya, Nabi Zakaria. Lupa saya, Nabi Zakaria kalau nggak salah ya, Nabi Zakaria itu tanya, ini dari mana makanan? Ya ada aja kayak gitu. Apa amalan yang kamu lakukan, Maryam bisa ini terjadi? Oh saya melakukan ini, melakukan itu. Dan itu ditiru sama Nabi Zakaria gitu. Jadi memang kalau dalam konteks keislaman ya, ada juga amalan-amalan yang dilakukan oleh para nabi atau para orang soleh itu bisa kita tiru untuk, dan boleh kita tiru gitu ya, berdasarkan cerita tersebut, agar dengan tujuan dan dengan keinginan untuk mendapatkan manfaat atau efek yang sama yang diperoleh oleh orang soleh tersebut gitu. Makanya sih Nabi Zakaria bahkan katanya juga melakukan sholat dan amalan yang sama yang seperti yang dilakukan Maryam di ruang tersebut gitu, agar hikmahnya atau agar berkahnya juga muncul yang sama kayak gitu. Nah itu kan dalam konteks tawakal ya, atau dalam konteks keimanan lah, keberuntungan yang bisa muncul dalam konteks keimanan. Nah cuman saya tidak akan ngebahas itu ya, karena ini bukan podcast, ini podcast ngobrol bisnis ya, ini bukan podcast keagamaan. Jadi saya pengen ngebahas dari konteks ikhtiarnya kayak gitu, atau usaha-usaha untuk dapat keberuntungan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah balik lagi tadi ya, dua faktor sainsnya keberuntungan itu dalam konteks ikhtiar atau dalam usaha atau sesuatu yang bisa kita usahakan itu ada dua gitu ya, yaitu adalah persiapan bertemu dengan kesempatan kayak gitu ya. Jadi dua hal nih yang mesti kita mahir di dalamnya gitu. Yang pertama adalah ya tentu saja bagaimana terkait dengan ya, kesempatan tadi ya, pertama mungkin yang ya, saya bahas yang keduanya dulu yaitu mengenai kesempatan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang memang ternyata bisa diusahakan gitu ya. Kesempatan itu kita harus peka terhadap kesempatan gitu. Ini balik lagi, saya juga melihat video di Reels gitu di Instagram. Ada seseorang, saya lupa kayaknya orang bule deh, dia cerita tentang ada istilahnya tuh red car teori ya gitu. Jadi dia interview sama orang lagi podcastan gitu, dia tanya, kamu kesini ngelihat berapa mobil merah kayak gitu. Aduh, nggak inget lah gitu. Oh, nggak tahu ya gitu. Kalau sebelum kesini saya WA kamu atau saya kasih tahu kamu, nanti tolong hitung berapa mobil merah. Nanti saya akan bertanya berapa mobil merah yang akan yang kamu lihat sepanjang jalan kesini gitu. Apa yang terjadi gitu? Dia nanya ke orang yang diinterview itu. Dia bilang, ya tentu saja saya akan aware terhadap mobil merah gitu. Karena kamu udah memprepare saya untuk atau memberitahu saya kamu akan bertanya berapa mobil merah yang akan saya lihat dalam perjalanan kesini gitu. Jadi dia akan aware ada berapa mobil merah. Nah, kesempatan juga seperti itu gitu. Menurut saya salah satu, nah ini bukan apa ya, berdasarkan analisa atau berdasarkan pengalaman juga ya, mungkin salah satu forte saya adalah melihat kesempatan kayak gitu. Mungkin ini juga melihat kemampuan melihat kesempatan ini karena lahir dari background juga gitu dan segala macam persilangan takdir dan juga apa segala macam, akhirnya saya sedikit memiliki skill untuk atau kemampuan yang cukup jeli dalam melihat kesempatan kayak gitu. Tapi ternyata tidak semua orang gitu. Makanya harus kita state kayak tadi. Ini yang harus kamu cari adalah mobil merah nih. Atau kamu nanti akan saya tanya ada berapa mobil merah sehingga aware terhadap mobil merah. Dan kesempatan juga seperti itu gitu. Jadi memang harus peka gitu ya terhadap segala probabilitas kesempatan yang akan lewat kayak gitu. Ketika kita bisa memperhatikan atau melihat tanda-tanda kesempatan itu ada, kita bisa nge-grab kayak gitu. Jadi diperlukan kepekaan dan ketelitian atau kecermatan dalam membaca tanda-tanda kesempatan kayak gitu. Itu syarat pertamanya. Lalu yang kedua terkait dengan persiapan. Nah, persiapan ini juga dalam konteks mengambil keberuntungan, ini faktor, ya kalau kita sama-sama yang 50-50-nya, berarti ini faktor 50%-nya juga gitu ya. Bagaimana kemampuan kita mempersiapkan diri untuk terbuka terhadap segala macam kesempatan tersebut gitu. Baik dari sisi skill, baik dari sisi knowledge gitu, baik dari sisi network kayak gitu, itu mesti kita persiapkan gitu. Makanya tadi balik ke kejadian yang saya tonton, yang saya lihat semalam gitu ya, masalah cawapres-cawapres yang berdiri di sana. Menurut saya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung gitu. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jeli melihat kesempatan, peka terhadap kesempatan, cermat terhadap kesempatan. Kalau kita bahas satu-satu, ya ini salah satunya aja ya, misalnya, semuanya pasti gitu, cuman saya akan ambil satu-satu contohnya aja. Contohnya kayak Cak Imin gitu, atau Muhaimin Iskandar, atau Gus Imin, panggilannya apapun itu ya. Dia tadinya di sebuah oposisi yang berbeda dengan posisi dia sebagai cawapres di koalisi ya, koalisi yang berbeda dengan koalisi yang dia sekarang jadi capres. Tapi kemampuan dia melihat kesempatan itu, bahwa di sana dia tidak mendapatkan kesempatan yang cukup baik, dan di sini, bahkan kalau kita ingat-ingat kalau nggak salah itu bulan September atau bulan Agustus akhir atau September akhir kayak gitu-gitu, itu cepet banget kan, tiba-tiba harusnya dia masih di bareng sama timnya Prabowo, tiba-tiba dalam hitungan hari, bahkan kalau nggak salah di beberapa interview hitungannya hanya beberapa jam, dia langsung berubah dan langsung jadi cawapres. Itu adalah kemampuan melihat kesempatannya kayak gitu. Itu begitu begitu tinggi. Tapi jika kemampuan melihat kesempatan itu juga nggak dimiliki oleh Cak Imin dalam persiapannya gitu ya, jadi kemampuan melihat kesempatannya bagus gitu, tapi kalau persiapannya dia juga tidak miliki, dia nggak akan bisa ambil kesempatan itu gitu. Persiapan apa yang udah dia lakukan gitu, persiapan untuk mengambil itu ya, dia selama ini udah campaign bahwa dia kayaknya kalau nggak salah ini jokes ya yang saya dapatkan di podcast atau di mana kayak gitu, bahwa dia adalah salah dia satu-satunya orang yang cita-citanya pengen jadi cawapres kan. Kalau kita lihat kan udah dari tahun 2019 dia kampanyenya segala macam tuh, siapapun presidennya cawapresnya Caimin kayak gitu ya. Jadi kayak udah kampanye sejak lama kayak gitu. Jadi itu tuh salah satu faktor persiapan gitu. Calon-calon yang lain juga gitu gitu ya. Ya ada yang lainnya juga seperti itu gitu ya. Jadi memang mereka ada di sana ya, keberuntungan adalah pertemuan adalah kemampuan mereka dalam melihat kesempatan, dan yang kedua adalah persiapan yang mereka miliki selama ini kayak gitu. Nah, faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi dalam konteks yang lebih besar gitu ya. Saya mau ngebahas dari sisi bisnisnya adalah saya kemarin baru baca belum bukunya sih, tapi versi audiobook, sekilas ringkasan audiobooknya aja, dan saya lihat di Wikipedia gitu ya, ada sebuah buku judulnya itu adalah World on Fire ya, yang nulis adalah Ami Lin Chua. Dia adalah seorang profesor, pengajar juga di Universitas Yale kalau nggak salah di Amerika Serikat, tapi dia juga adalah corporate lawyer, dan dia beberapa kali bikin buku. Nah, salah satu judul bukunya tuh World on Fire ya, dunia yang terbakar gitu, dunia dalam api kayak gitu ya. Nah, di situ sebenarnya dia ngebahas secara apa ya? Poin utama bahasannya itu adalah terkait dengan market dominan minority. Market dominan minority itu apa? Market dominan minority itu adalah sebuah kondisi penguasaan market di sebuah area atau sebuah negara bahkan oleh kelompok minoritas gitu. Jadi bagaimana minoritas ini teori Pareto atau bahkan dalam bukunya dia sih jauh lebih gede gitu ya. Kalau Pareto kan 20-80, 20 orang, 20% menguasai 80%. Karena kalau di buku dia itu bahkan lebih gede gitu. Bahkan bisa 1% atau 2% orang gitu ya, minority tersebut itu menguasai minority dalam konteksnya si Ami Lin Chua ini adalah etnis sebenarnya. Salah satu contohnya, ya dia ngebahas juga di Indonesia gitu ya. Dalam konteks Orde Baru dia bilang, atau jangan ngebahas Indonesianya deh. Salah satu yang dibahas juga di buku tersebut adalah dia ngebahas masalah demokrasi di Rusia gitu. Ketika Uni Soviet itu jatuh lalu demokrasi muncul dan muncul sebuah negara Rusia itu. Rusia itu kan rasnya Rusia ya, apa ya, saya juga kurang tahu gitu. Tapi Yahudi itu minoritas di sana. Tapi pada ketika momentum demokrasi itu terjadi gitu ya, si Yahudi ini bisa menguasai market gitu. Karena ketika pada zaman Uni Soviet itu kan sosialis komunis gitu, di mana market itu memang tidak apa ya, ya stylenya komunis dan sosialis lah seperti itu, bahkan tidak ada market dalam tanda kutip kayak gitu ya. Si orang-orang Yahudi ini udah biasa melakukan perdagangan gelap gitu selama ini gitu. Jadi ketika demokrasi dan market itu ada gitu, market itu dibuka, mereka sudah memiliki kesiapan untuk mengambil, mereka sudah memiliki kesiapan dalam melihat kesempatan ini gitu, kesempatan oh ya ini sekarang tadinya kita dari sosialis komunis menjadi negara yang demokratis, market terbuka, gua udah punya infrastruktur marketnya gitu ya, sehingga dia bisa, mereka bisa leading di negara tersebut menjadi ya tadi market dominan. Istilahnya si Lin Chia ini apa, Ami Lin Chia ini adalah market dominance minority ini, dan itu kejadiannya tadi di banyak negara, di Indonesia juga kayak gitu gitu ya. Salah satu contohnya adalah di zamannya Pak Harto gitu ya. Di zamannya Pak Harto, Sudono Salim gitu ya, itu sebelum Pak Harto menjadi leader atau presiden atau pemimpin di Indonesia, dia memang, dan itu market kan masih cukup cenderung tertutup ya Indonesia pada waktu itu di zamannya Soekarno. Karena kan zamannya Soekarno kita lebih protektif ya terhadap ini. Tapi ketika di zaman Pak Harto udah mulai buka investasi asing, IMF bisa masuk dan segala macam. Nah, Sudono ini juga melihat potensi yang sama dia. Kemampuan dia melihat kesempatan ini akan bergeser, dibangun, ditambah dengan persiapan dia selama ini. Dia udah membangun koneksi juga dengan, kalau nggak salah yang saya baca itu, Sudono Salim ini memang partnernya atau teman bisnisnya sepupunya Soeharto sebelum dia jadi presiden bahkan kayak gitu. Ada beberapa kali untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda dalam masa agresi militer tuh Sudono Salim sudah nge-supply-supply makanan atau senjata yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi ketika dia sudah membangun profil dirinya atau persiapan dirinya untuk menyambut ketika ada momentum, dia sudah bisa gitu. Ngelit banget kan, dapat izin impor terigu, beras, bukan beras ya, apa namanya, tepung, dapat megang merek dan segala macam itu ya karena persiapan yang dia miliki, persiapan yang dilakukan sebelumnya juga gitu, dan banyak banget case yang terjadi gitu. Nah, cuman memang dalam bukunya Lin Chia ini, Amy Lin Chia ini, ada satu potensi yang saya belum selesai sih sebenarnya bahasanya. Cuman ada salah satu pembahasan di situ, ini bisa berpotensi bahaya juga nih, market dominance minority ini, jika dibenturkan dengan demokrasi yang pure demokrasi di mana mass majority itu bisa memenangkan pemilu ya. Mungkin salah satu case yang terjadi, pernah kejadian juga di Indonesia di tahun 98 gitu, di mana market dominance minority-nya ini kena imbas dari kerusuhan dan segala macam yang terjadi di Indonesia kayak gitu. Salah satu poinnya sih, Emil Lencia ini bisa terjadi. Walaupun sebenarnya kalau sebagai penulis sih saya lihat, bukan maksudnya saya melihat dia dari tulisan-tulisannya dia, itu dia bukan tipikal orang yang mengarahkan seperti itu. Tapi dia justru pengen ada kestabilan lah. Tentu saja ya sebagai literat, sebagai apa namanya, sebagai lecturer atau pengajar atau profesor, dia pengen melihat ya ini demokrasi bagus, timbulnya market dominance minority ini bagus, tapi jangan sampai mass majority juga bikin kekacauan kayak gitu, atau bikin sesuatu ini jadi nggak balance lagi gitu. Karena ketika dari buku, jadi ya karena ketika mass majority mengambil alih gitu ya, itu tidak terjadi market yang bagus juga gitu. Makanya harus ada keseimbangan lah. Mungkin salah satunya masalah kesenjangan sosialnya agak diturunkan, atau distribusi kekayaannya jauh lebih besar yang kayak gitu-gitu. Itu sih sebenarnya poinnya gitu. Nah, dalam konteks persiapan dan melihat persiapan diri dan melihat kesempatan peluang, sebenarnya saat ini Indonesia lagi, kita sebagai pebisnis atau saya untuk pesan buat saya sendiri gitu ya, kita lagi di titik perubahan yang cukup signifikan mungkin ya, yang mana kesempatan-kesempatan itu bisa aja muncul gitu, yaitu ya pemilu tentu saja gitu ya, pergantian presiden, pergantian mungkin koalisi yang memimpin ya, kayak gitu-gitu, itu adalah sebuah kesempatan yang langka terjadi gitu, 5 tahun sekali lah setidaknya gitu. Karena itu kita harus sebagai pemilik bisnis, kita bisa memposisikan diri dengan baik, atau sebagai entrepreneur kita mesti bisa memposisikan diri dengan baik, mana yang kita bukan spesifik mana yang kita dukung ya, tapi dalam konteks ya, karena ada salah seorang pengusaha yang saya tahu, pengusaha besar gitu, dia ibaratnya praktikal aja gitu, dia masukin 10M ke tiga calon ini ya, karena kemampuan dia besar dan juga ke apa namanya, dia tidak gambling lah gitu. Tapi kalau teman-teman atau saya sendiri ya, kita mesti, saya sampai saat ini jujur belum tahu siapa yang mau saya pilih kayak gitu di pemilu presiden ya, tapi siapapun nanti yang menang itu harus yang kita pilih sebenarnya, kayak gitu poinnya. Pragmatis ya, tapi itu aja mungkin yang saya bahas sekilas terkait dengan keberuntungan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye, assalamualaikum.